В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві відзначили Міжнародний день боротьби з корупцією і обговорили основні напрямки роботи у цій царині.
І навіть чудовий антикорупційний суд, і навіть ще, що ми ще зробимо, це все просто-напросто буде рубання собаки хвоста по кусочках.
Яке враження про Україну створюють для зовнішнього світу нові і нові корупційні скандали з Києва? Ми почуємо відомого економіста Андерса Асланда. І дізнаємося, чи на вашу думку ситуація з корупцією в Україні змінилася?
Абсолютно корупція, як було, так і осталось. До сих пор, я вважаю, вона розширяється, наоборот.
Поки що нема поліпшення, але є якісь, хоча б показали нам це, корупцію на зверху.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що внесе до парламенту країни законопроект про відмову ратифікувати угоду про асоціацію ЄС з Україною у разі, якщо на саміті лідерів Євросоюзу не буде досягнуто згоди щодо вимог Нідерландів. В інтерв'ю Financial Times Рютте нагадав, що Нідерланди наполягають на тому, щоб угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства у Європейському Союзі. Лідери ЄС 15 грудня зустрінуться у Брюсселі і намагатимуться врятувати угоду з Україною. Як зазначає видання, окремі країни ЄС хочуть залишити відкритими двері для майбутнього приєднання України до Євросоюзу, незважаючи на різку опозицію до цього таких країн, як Нідерланди. В анексованому Криму співробітники російської ФСБ затримали проукраїнського активіста Володимира Балуха, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів Кримської правозахисної групи. Російські силовики провели обшук вдома у Балуха і у його матері. Оперативники заявили, що знайшли на горищі 90 патронів і кілька тротилових шашок. У квітні 2014 року Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів і надалі українською територією. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що Чорногорію намагаються втягти у НАТО до закінчення повноважень адміністрації президента США Барака Обами.
НАТО продолжает твердить, что мы будем принимать в свои ряды новых членов. Сейчас вот они судорожно втаскивают в свои ряды Черногорию. Мы видим, какая суета идет вокруг этого процесса. Никто не спрашивал черногорский народ, хотя по такого рода вопросам необходимо было бы посоветоваться с населением.
Заявив Лавров на полях саміту ОБСЄ у Німеччині. У жовтні у Чорногорії арештували 21 підозрюваного, серед яких двоє росіян і троє сербів, за підозрою намагання спровокувати переворот, щоб унеможливити обрання влади, яка підтримує членство країни у НАТО. Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства Чорногорії в Альянсі є проблемою цієї країни та 28 членів НАТО. ВОН повідомляють, що в оточеній частині сирійського Алеппо перебувають близько 100 тисяч людей. Речник комісара ООН з прав людини Руперт Колвіл заявив сьогодні, що наразі не зрозуміли, скільки людей залишили оточену частину міста. Надзвичайно важко оцінити це у цій мінливій і складній ситуації, сказав він. Сирійські урядові сили і їхні союзники сьогодні продовжили операцію з наступу на утримувані повстанцями райони міста Алеппо. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна потерпає від системної та всепроникної корупції, тому всі антикорупційні реформи наштовхуються на шалений опір. Так заявили сьогодні під час форуму до Міжнародного дня протидії корупції українські посадовці та представники держав, які підтримують проведення реформ в Україні. Вони наголошують, що лише реформа судової системи та поєднання зусиль української влади, громадськості і західних партнерів партнерів, допоможе приборкати цю проблему. Втім, частина політиків наголошує, що тут зарадить лише механізм недопуску потенційних корупціонерів до влади і можливість відкликання посадовців аж до імпічменту президентові. Євген Солонина побував на форумі.
Від ефективної протидії корупції в Україні залежить не лише перебіг решти реформ, а й збереження української держави як такої, заявив, відкриваючи у Києві форум до Міжнародного дня протидії корупції, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Надзвичайно жахливо буде констатувати факт, не дай Бог, що ми маємо всі інституції, ми маємо закон. Але замість того, щоб ефективно боротися і протидіяти корупції, щоб, не дай Бог, цей рух не перетворився в імітацію. Ми нещодавно на засіданні уряду одним махом скасували 367 постанов уряду, які так чи інакше могли використовуватись для тиску, для корупції, для хабарництва, для вимагання. На превеликий жаль, я не можу повністю довіряти чиновникам. Я хочу більше покладатись на громадянське суспільство, на експертне середовище.
Зі свого боку, Марій Йованович, посол США в Україні, взявши слово на антикорупційному форумі, запропонувала ще деякі кроки, які, на її думку, сприятимуть приборканню однієї з головних проблем української держави.
Я хочу запропонувати ще три антикорупційні заходи. Вони вже є на порядку денному. Це незалежна система перевірки майнових декларацій. Це надання певних ресурсів незалежним антикорупційним органам. Це, зокрема, право прослуховувати телефонні розмови. І це створення антикорупційного суду, який вноситиме варті довіри та справедливі рішення у справах, які розслідує спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ. Це досить складні завдання. Але враховуючи, що Україна стикається з системною та всепроникною корупцією, вона має дати на неї системну відповідь.
Про ключову роль судової реформи та, зокрема, створення антикорупційного суду як наступних етапів боротьби з корупцією в Україні говорять і в НАБУ. Керівник бюро Артем Ситник наголосив, що викрити та затримати корупціонера не найскладніше. Далі щодо нього потрібне справедливе рішення суду про притягнення до відповідальності. Зі свого боку, громадські активісти визнають, що певні проекти, в яких вони поєднали зусилля з урядом, дають результати. Йдеться і про розбудову системи електронних закупівель, і про систему недержавної перевірки структури та власників бізнесу «Юконтрол», і про перевірку електронних декларацій посадовців. Утім, чинна влада почасти імітує боротьбу з корупцією, почасти бореться лише з її наслідками, а не з причинами цього явища. Так критично відреагував на виступи керівництва Кабміну та НАБУ член антикорупційного комітету парламенту, позафракційний народний депутат Віктор Чумак.
І навіть чудовий антикорупційний суд, і навіть ще, що ми ще зробимо, це все просто-напросто буде рубання собаки хвоста по кусочкам. Причина, яка лежить в підґрунті всієї української корупції, це ця хибна, хижацька, корупційна політична система.
У цій ситуації Чумак пропонує зосередитися на реформі виборчої системи, щоб корупціонери мали мінімум можливостей для приходу до влади і щоб був механізм відкликання будь-кого, хто скотився до корупції, аж до імпічменту президентові. Між тим, за даними світового індексу сприйняття корупції, Україна піднялася упродовж року на один пункт. Нині держава посідає 130-те місце із 168 країн, які долучилися до рейтингу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яке враження про Україну створюють для зовнішнього світу нові корупційні скандали з Києва? Лондонський кореспондент Радіо Свобода розмовляв про це з економістом Андерсом Аслундом, співробітником аналітичного центру «Атлантична рада» у Вашингтоні. Андерс Аслунд досліджує розвиток держав Східної Європи впродовж майже всього свого професійного життя. І Богдан Цюпин запитав, чи помітні для економіста зміни в ситуації з корупцією в Україні.
Коли йдеться про проблему корупції, змінилося багато. Великою позитивною зміною стало запровадження в Україні єдиних цін на енергію, бо саме різниця в ціні була найбільшим джерелом корупційних надходжень для частини еліти. Другим джерелом було багато брудних корупційних субсидій із державного бюджету. Це ліквідувала тодішній міністр фінансів Наталія Ресько. Це можна додати до досягнень. Третє – система державних закупівель «Прозоро». Але великою проблемою залишається те, що майже нічого не зроблено із системою судочинства.
А чи можуть нові органи і закони бути ефективними в умовах політичної корупції? Депутат-утікач Олександр Онищенко стверджує, що сам був причетний до сумнівних дій чільних політиків, включно з президентом. Чи варто сприймати такі звинувачення серйозно?
Я не прокурор. Не у моїй компетенції відповідати на таке запитання. але, на мій погляд, це лунає дуже серйозно і потребує належного розслідування.
Від колишнього працівника Міністерства економічного розвитку і торгівлі Віктора Плахути лунає застереження про корупцію в системі закупівель Міністерства оборони України. Активіст антикорупційного руху стверджує, що закони про таємність інформації дозволяють приховувати завищені ціни контрактів, переплату за техніку і спорядження. Чи це щось несподіване для вас?
Очевидно, що в Україні цього варто очікувати. Там, де є загроза корупції, винятків із системи ProZorro робити не варто. Система закупівлі зброї в Україні вважається дуже корумпованою. Назвати конкретних відповідальних я не можу.
Пане Аслунд, ваше бюро базується у Вашингтоні, звідки Україна отримує суттєву частку військової допомоги і іншу підтримку. Чи відчуваєте ви, що новини про корупцію з України зменшують бажання допомагати Києву?
Корупція в Україні є серйозною перешкодою для додаткової західної фінансової допомоги Україні. Це стосується усіх – уряду США, Євросоюзу, урядів європейських країн, Світового банку, МВФ, ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Україна мусить подолати корупцію. Мені не вкладається в голову, як українські чільні лідери не розуміють, що вони повинні долати корупцію, бо інакше вони ведуть країну до повного провалу.
Економіст Андерс Аслунд відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина. А ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на їхню думку ситуація з корупцією в Україні змінилася. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, я не бачу зміни корупції на низькому рівні, а якраз низькорівнева і битова корупція для пересічного громадянина – це основний показник боротьби з корупцією.
Багато корупційної системи в учебі зараз. За кожен предмет практично платити.
Абсолютно корупція, як було, так і осталось. До сих пор. Я вважаю, вона розширяється, наоборот, не сокращається. На всіх рівнях. Виновата вища власть.
На покращення, а погіршення. Міняти треба всіх. З голови до самого низу.
Не нравится мне. Или пассивность, или прикрытие, конечно. Результат, мне кажется, нулевой.
Состояние улучшается, потому что на сегодняшний день гораздо больше людей проявляют свою активность в этом направлении. Гораздо меньшему количеству людей не все равно.
Поки що нема поліпшення, але є якісь, хоча б показали нам це. Але ми це все знали. Корупція на зверху, ви всі розумієте.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від тих киян, які погодилися відповідати на запитання, чи змінилася ситуація з корупцією в Україні. Програма «Схеми», спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA1 в одному зі своїх минулих випусків показала віллу президента України в Іспанії, яку він не вніс у свою декларацію в розділ «Нерухомість», вписавши лише фірму, на яку ця вілла оформлена. Історія тоді викликала резонанс, адже, по суті, президент своїми діями подав приклад іншим політикам та чиновникам, якщо глава держави може ховати елітне майно за фірмами, чому тоді іншим не можна? Інших можновладців, які сховали своє майно за фірмами, знайшла програма «Схеми».
Схід Іспанії, каталонське узбережжя Коста-Брава. Неподалік міста Жирона розкинулося містечко Сагаро. Біля пляжу напівзакрита територія, куди потрапити автівкою можна тільки за запрошенням власника одного з маєтків. Тут, за високим парканом, розташована вілла родини вже екс-заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка. Наказ про його звільнення з'явився цього тижня. В його електронній декларації закордонна нерухомість не вказана. Маєток біля пляжу Даро оцінений у понад 1,5 мільйона євро, записаний на юридичну особу Eurobuildings Investments, якою керує дружина Ігоря Діденка Ольга. В офіційних документах вона і директор, і адміністратор. В соцмережі «Однокласники» мати Ольги кілька років тому викладала світлини, де вона відпочиває з дітьми біля басейну цього будинку. Охорона в містечку також підтверджує власники вілли – родина Ігоря Діденка. Чому відомостей про цю елітну нерухомість немає у декларації? Перший заступник міністра енергетики Ігор Діденко категорично відмовився говорити на цю тему на камеру.
Я не буду фотографуватися.
Але запросив на розмову, не під запис.
Значить, тоді до побачення.
Ігорю Миколаївичу, скажіть, будь ласка, ви коли востаннє відвідували віллу в Іспанії? Чи часто ви користуєтесь?
Я вам запропонував зустрітися. Хочете, приходьте, поговоримо.
Це ми зустрілися з Ігорем Діденком в його кабінеті. Під час спілкування він заявив, що зареєстрований в іспанському будинку, але переконаний, що заповнив декларацію відповідно до закону. Ігор Діденко зазначив, що інформацію, отриману під час зустрічі, можна використовувати у спосіб, не заборонений законодавством. Як стверджує співавтор закону про запобігання корупції, власник фірми мав би вказати і віллу.
Ці зміни, які вносилися на вимогу Міжнародного валютного фонду, це відображення в декларації того майна, контролером чи бенефіціаром якого є суб'єкт декларування.
Але вже після виходу сюжету схем про іспанську віллу президента Порошенка своє трактування закону змінили і в самому НАЗК. Мовляв, президент не мав вказувати свою іспанську віллу. Спостерігачі за антикорупційними реформами застерігають, така кардинальна зміна трактування закону НАЗК створює небезпеку для всієї реформи, каже Олександр Дрік.
Однією своєю відповіддю вони створять прецедент, за допомогою якого можна сховати взагалі все майно. Тобто просто фактично записати його на юридичні особи і все, ми більше ніхто ніколи нічого не побачить.
Вочевидь, президентський приклад вже створив прецедент. Поки в жодного органу в Україні немає змоги змушувати президента виправляти декларацію, така своєрідна система декларування дає зелене світло іншим декларантам. І не лише заступнику міністра Ігорю Діденку з його іспанською віллою, а й, наприклад, Віталію Хомутинніку, голові депутатської групи «Партія Відродження», який не задекларував літак. Зареєстрований у 2015 році декларування.
Це не я придбав, це ж компанія придбала.
Схеми звернулися в Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції із проханням надати роз'яснення на прикладі президента. Чи повинні все ж таки декларанти вказувати все майно, яким володіють? За тиждень голова комітету Єгор Соболєв надав відповідь.
Юристи комітету дійшли до висновку, що така власність має бути в декларації кожного посадовця. Тому важливо покарати президента за порушення, щоб іншим не було повадно брати поганий приклад.
Втім, у письмовій відповіді антикорупційного комітету зазначено, що президент користується правом недоторканності, а отже розслідування його можливого злочину наразі неможливе.
Повністю сюжет програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Укласти з Москвою новий газовий зимовий пакет. Таку мету переслідували учасники нинішніх тристоронніх консультацій у Брюсселі за участі України, Росії та Єврокомісії. Тим часом, як російський «Газпром» намагається зберегти обсяги та ціни за минулими контрактами, Київ пропонує підписати, як і минулими роками, додатковий документ, який би регламентував сприйнятливу ціну та скасував би умову «бери або плати». За першим раундом тристороннього газового діалогу стежив сьогодні у Брюсселі кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Якщо не буде підписано додаткової контрактної угоди на кшталт тої, що діяла в 2015 році, тоді зустрічі у тристоронньому форматі не матимуть сенсу. З такою налаштованістю прибули до Брюсселя представники українського уряду та «Нафтогазу». Власне, як показав останній рік, Україна може обійтися і без російського газу. Однак Європейський Союз прагне убезпечити свій транзит, тож хоче відновлення прямих постачань з Росії. Тим паче, що нинішню зиму прогнозують холоднішою за минулу. Передоплата за газ має відбуватися виключно за необхідні Україні обсяги газу, зазначає голова компанії «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв. Причому без умови «бери або плати». Це підтримує і Єврокомісія, яка стурбована можливими перебоями у транзиті газу до Євросоюзу через Україну. Однак, як повідомив керівник «Нафтогазу», по закінченні тристоронніх переговорів нинішній раунд результатів не приніс.
Сьогодні, на жаль, домовленості досягти не вдалося. Сподіваємось, що можна буде зробити на майбутнє, але сьогодні ми не змогли підписати додаткову угоду. Без додаткової угоди придбання російського газу по контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» є неможливим.
каже Коболєв. Зі свого боку, Росія у Брюсселі намагалася домогтися поступки від Києва, відмови від антимонопольного штрафу у розмірі майже 6,5 мільярда доларів, накладених на «Газпром». Взамін Москва готова відмовитися від контрактного принципу «бери або плати», водночас притримуючись решти положень попереднього контракту. Як відомо, українсько-російські газові контракти підписані у 2009 році, і вони наразі чекають рішення у арбітражному суді у Стокгольмі. Тож, чи буде забезпечене пряме постачання в Україну російського газу на зимовий сезон 2016-17 років поки що залишається під знаком питання. Як кажуть експерти, рішенням у Брюсселі могла б стати закупівля від 1,5 до 4 мільярдів кубометрів російського газу, але нинішні переговори стали, так би мовити, тільки перевіркою пропозицій та вимог з обох боків. Нагадаю, що угода з Москвою, датована ще 2009 роком, передбачає попередню оплату всього необхідного обсягу газу, передбаченого контрактом, включно із принципом «бери або плати». Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі ми поговоримо про допінг у російському спорті. Після короткого анонсу наступної програми, в якій ітиметься про медичну допомогу в місцях несвободи, ми з вами підемо далі.
«Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин.
А ще ми з вами згадаємо про важливу дату завтрашнього дня.
Загальна декларація прав людини. Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорсткого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність поводження. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Понад 1000 російських спортсменів протягом 4 років були причетні до маніпуляцій із тестами на допінг. Про це повідомила Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА. Другу частину звіту про допінг у російському спорті агенція під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена оприлюднила якраз сьогодні. Загалом у доповіді йдеться про інституційну змову в Росії за участю понад 30 видів спорту, що почалася в 2011 році і охоплювала Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні, Чемпіонат світу з легкої атлетики в 2013 році, а також зимову Олімпіаду в Сочі 2014 року, де, зокрема, сліди втручання були у допінг-пробах 12 із 44 медалістів. Як йдеться в доповіді, ситуація тривала щонайменше до 2015 року. Сьогодні Річард Макларен повідомив журналістам.
An institutional conspiracy existed across summer and winter sports.
Інституційна змова мала місце як у літніх, так і в зимових видах спорту. У ній брали участь спортсмени поряд із російськими офіційними особами в Міністерстві спорту і відповідними інфраструктурами, такими як Росада, російське антидопінгове агентство, ЦСП, російський центр спортивної підготовки, Московська лабораторія допінгового аналізу поряд з ФСБ, Федеральна служба безпеки Росії, з метою маніпулювання допінг-контролем. Ці спортсмени діяли не окремо, а в рамках організованої інфраструктури.
Річард Макларен розповів, що працюючи над цією доповіддю, він хотів обговорити з колишнім міністром спорту Росії Віталієм Мутком ситуацію з допінгом у тій країні і намагався організувати з ним зустріч. Проте вона так і не відбулася. Ба більше, за його словами, російська сторона прагнула заблокувати будь-які ініціативи ВАДА, націлені на те, щоб пролити світло на випадки застосування допінгу спортсменами із Російської Федерації. Федерації. Перша частина доповіді Макларена була опублікована в липні 2016 року. У доповіді були використані свідчення екс-директора Московської антидопінгової лабораторії Григорія Рученкова, який переїхав до Сполучених Штатів. Той розповів раніше, що за участю російських спецслужб на Олімпіаді 2014 у Сочі регулярно замінювалися спроби спортсменів, які нібито використовували допінг. Після публікації доповіді від Олімпіади в Ріо були відсторонені російські легкоатлети і спортсмени з інших видів спорту, а також у повному складі паралімпійська команда. Згадані в доповіді чиновники російського Мінспорту пішли у відставку, а міністра Віталія Мутка перевели на посаду віце-прем'єра. Проти Родченкова, який зараз живе у США, слідчий комітет Росії порушив справу за звинуваченням у поширенні допінгу і знищенні проб. 6 грудня Міжнародний олімпійський комітет МОК через тривале розслідування ВАДА продовжив санкції проти Росії і закликав Міжнародні федерації з олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території цієї країни і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення. Дворазова олімпійська чемпіонка у стрімках із жердиною, глава наглядової ради російського антидопінгового агентства, скорочено РУСАДА, Олена Ісінбаєва, має намір довести керівництву Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА, що Росія дійсно веде боротьбу з допінгом. Про це Ісінбаєва заявила сьогодні журналістам у Москві, нагадавши, що і її саму відсторонили від Олімпіади в Ріо.
Конечно же, в моих интересах не допустить данной ситуации, в которой оказалась я.
Звичайно ж, я зацікавлена в тому, щоб не допустити такої ситуації, в якій опинилася я, щоб ставлення до спортсменів із нашої країни було таким же, як і до всіх інших спортсменів, щоб воно не було зверхнім тільки через те, що нас звинувачують у всьому, всьому, що тільки можна.
Обвиняють во всьому, що тільки можна.
Так, сказала сьогодні журналістам глава наглядової ради російського антидопінгового агентства Олена Ісінбаєва. Пересічні росіяни переконані, що йдеться не про спорт, а про політику. Ось, зокрема, так вважає москвич Сергій.
Ну, я считаю, что это все-таки политический заказ, и допинги, наверное, применяются и у нас в какой-то степени, и у них, но давление идет, это чувствуется.
А як вважаєте ви, свої думки ви можете висловити на нашій веб-сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на закінчення нашої передачі анонс завтрашнього суботнього інтерв'ю. Навряд чи президент Росії Путін піде на таку авантюру, як повномасштабна війна проти України. Це зазначив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Адже господар Кремля не є божевільним і не наважиться перейти червону лінію у відносинах із Заходом. Те ж саме стосується найближчих соратників, які тримають свої статки не в Росії. Водночас, деякі лідери Заходу досі не можуть збагнути, що в Кремлі розуміють мову грубої сили, а не дипломатії, зауважив Володимир Огриско. Хоча все-таки реакція Заходу стосовно агресії Росії проти України більша від того, що було 2008 року, коли жертвою стала тоді Грузія. З Володимиром Огриском спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Володимире, от Віктор Муженко, начальник Генштабу Збройних сил України, дав інтерв'ю до Дня Збройних сил України, констатував, якщо буде повномасштабна війна з Росією, то 10-12 тисяч українських воїнів загинуть буквально в перші дні. А виключати такого кроку з боку Путіна не можна ж?
Я думаю, що можна, тому що повномасштабна війна означатиме справді початок повномасштабних санкцій. І це означатиме, що Путін себе абсолютно...
Ембарго на продаж нафти, газу, свіфт,
і на все відімкнення. Інше, да. Абсолютно точно. Тобто це означатиме, що тоді вже оця червона лінія буде перейдена. І це з одного боку. З іншого боку, якщо ми справді зможемо максимально швидко отримати те, що нам потрібно в військовому плані, Якщо ми зможемо вивести українську армію на рівень найкращих, найсильніших в Європі, то ціна для Путіна буде, я думаю, не меншою, якщо не більшою. Отже, зваживши всі за і проти, я не думаю, що він ризикне йти на таку авантюру.
А, наприклад, ці провокації, які постійно Збройні Сили Росії влаштовували проти, наприклад, американських бойових кораблів, після того, як стало відомо, що президентом обрали Дональда Трампа, жодної провокації не було. Звичайно. Знає, що робить Путін?
Звичайно, звичайно. Тобто це, я з вами згоден, це зовсім не людина, яка не реалістично оцінює ситуацію.
Небожевільний, який от прямо його...
Ні. І ви знаєте, навіть небожевільні його найближчі соратники, які мають статки і тримають їх в західних країнах. Не для того вони створювали там для себе рай, щоб його зруйновувати і щоб бути зруйнованими самим.
Суботнє інтерв'ю в суботу на сайті Радіо Свобода. Не пропустіть. А це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.